Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Влада США пропонує російській телекомпанії RT зареєструватися як іноземному агенту. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 12 вересня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 27 разів порушили перемир'я. Наприкінці минулої доби ситуація загострилася. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, відзначають у штабі. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також звинувачують Збройні сили України в артилерійських обстрілах поблизу Донецька та Луганська. Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що незаконний перетин будь-ким кордон України є неповагою до української державності. Коментуючи прорив через кордон у неділю Міхеїла Саакашвілі і юрби його прихильників, міністр заявив, що його особиста думка про це така. Те, що відбулося на кордоні, є неприпустимим, тому що режим кордону і перетинання кордону – це питання національної безпеки. Кінець цитати. За словами міністра, оцінку тим чи іншим діям конкретних осіб мають надавати компетентні правоохоронні органи у чіткій відповідності до українського законодавства.
Міжнародна тема.
Російська телекомпанія RT, раніше більше відома як Russia Today, а та американські засоби інформації повідомили 12 вересня, що Міністерство юстиції США звернулося до RT з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як іноземного агента. За цими повідомленнями Міністерство листом повідомило телекомпанії, що вона має зареєструватися згідно із законом про реєстрацію іноземних агентів, що вимагає розкриття інформації лобістами та юристами, які представляють інтереси іноземних держав. Міністерство юстиції США наразі не підтвердило та не коментувало цих повідомлень. Головний редактор RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила Сполучені Штати у війні проти російських засобів інформації та зазіханні на свободу слова. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся 12 вересня в столиці Сирії Дамаску з президентом цієї країни Башаром Асадом. Міністерство оборони Росії заявило, що Шойгу та Асад обговорили військову співпрацю між Москвою та Дамаском, а також спільні зусилля спрямовані на перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава» в Сирії. За повідомленням Офісу Асада, темою зустрічі були плани повернення контролю урядових сил над містом Дейр-ес-Зор на сході країни та, цитата, «зміцнення зусиль для боротьби з тероризмом на всій території Сирії до повного його знищення». Росія разом із Іраном підтримує режим Асада в шестирічній громадянській війні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9.03. Свій ефір продовжує «Ранкова свобода». У студії ведучий Юрій Матвійчук. І у цьому відрізку ми говоритимемо про таке. Саакашвілі, Тимошенко, Гриценко, Наливайченко проти Порошенка. Разом чи поодинці?
Навіть по обличчю Юлії Тимошенко, ну, на деяких кадрах було помітно, що її роль другої особи, яка позаду знаходиться, ну, м'яко кажучи, не дуже до вподоби.
Чи справді в Україні народжується нова опозиція? Чи здатна вона скласти конкуренцію чинній владі? І хто з політиків погодиться бути другим після Саакашвілі? Про це поговоримо разом з експертами. І сподіваємося, ви, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, на сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Свобода Онлайн, також долучатиметеся до обговорення. Телефонуйте до нашої студії, також діліться своїми міркуваннями і коментарями в чаті на ютуб-каналі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Події, пов'язані з проривом українського кордону Міхаїла Саакашвілі, залишаються в центрі уваги українського політикуму, українського суспільства та засобів масової інформації. В той день, коли відбувався, власне, перехід кордону, висловити свою підтримку Саакашвілі приїхали багато українських політиків. Йдеться, зокрема, про депутатів Батьківщини на чолі з Юлією Тимошенко, позафракційного депутата Віктора Чумака, єврооптимістів з БПП Мустафу Найєма і Світлану Заліщук, депутатів Самопомочі, керівника громадянської позиції Анатолія Гриценка і екс-очільника СБУ Валентина Наливайченка. У Львові ж Саакашвілі зустрів мер міста Андрій Садовий, який послідовно обвинувачує верхівку держави в політичному тиску. Отже, всі ці рухи, чи стане це початком формування об'єднаної антипрезидентської коаліції, антивладної? Про це спробуємо поговорити сьогодні з політологами у студії Олег Саакян. Вітаю.
Добрий день.
І на зв'язку з нами Віталій Кулик та Максим Розумний. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, почнемо з пана Саакяна, оскільки він в студії, а потім підключимо і решту політологів. Все-таки от політики зібралися на кордоні, політики зараз, частина з них і в Львові перебуває. Які цілі їх об'єднали? Є в них спільне бачення дій, спільна програма, чи це ситуативна компанія?
Ну, я б говорив би про ситуативне об'єднання і спільна програма, в цьому випадку, скоріш за все, і не народиться, оскільки фактично вони об'єдналися не навколо і не за, вони об'єдналися супроти. Пану Порошенку вдалося те, чого не вдавалося жодному з лідерів опозиції, фактично об'єднати більш-менш, згуртувати опозицію. От про те, що чи стане це коаліцією, я думаю, дуже-дуже примарно. Скоріш за все, не стане, оскільки є два яскравих лідери, є Саакашвілі, який знаходиться в знову ж таки, молитвами пана Порошенка на висхідному тренді свого рейтингу, хоча й невеликому. Є Тимошенко, яка очолює за всіма соціологічними дослідженнями перший рейтинг суспільної думки, суспільної довіри. Відповідно, я думаю, що вони не поділять між собою Олімп. І більш того, політично їм це і невигідно його ділити. Тому вони чітко розуміють, що їх ситуативний інтерес – це координація своїх зусиль. Більш того, таким чином інші політики більше низької підтримки суспільно на сьогоднішній день, вони можуть йти причепом і фактично утримувати додаткові для себе дивіденди, знаходячись в другому, третьому, четвертому і так далі вагоні у цього потягу. Тому, в принципі, от коаліція на сьогоднішній день не задовільняє інтересам, а координація своїх дій, формування широкого фронту цілком задовольняє інтереси, принаймні, лідерів цього руху.
Дякую, пане Саакян. Пане Кулика, як ви гадаєте, от об'єднання не за, а проти? В принципі, і всі революції в Україні відбувалися не так за щось, як проти чинної влади, проти корупції виступають і зараз чимало діячів. Як ви гадаєте, наскільки є перспективи в такого об'єднання?
Ну, ви знаєте, якби це була гра в коротку дистанцію, то ще цілі і задачі, і ресурси всіх, хто збирається об'єднуватися, могли б бути дійсно скоординованими, і могла виникнути рух по типу «Україна без Кучми», «Україна без Порошенка». Угу. Але оскільки для цих гравців необхідно, і сам політичний момент такий, що потрібно підвищувати ставки, проводити дифузний майдан, створити певну позитивну політичну програму, де прописати основні вимоги, в тому числі в питаннях, які вхвилюють суспільство, таких як реформа медична, реформа пенсійна, питання антикорупційної боротьби, питання, пов'язані з законом парламентськими виборами і президентськими, і тощо. Єдине, що їх об'єднує, це відставка президента до закону парламентські вибори на даний момент. Крім того, я не виключаю, що є певні група олігархів або великого бізнесу, які були вибиті або незадоволені, як пайщики цієї влади, незадоволені розподілом цієї ж влади. Тому могли підтримати цей процес. Вони могли вкластися в інфраструктуру протесту. Проте лідерські амбіції, які зараз є в цьому середовищі між Тимошенко, Саакашвілі та Садовим, вони унеможливлюють забіг в середню дистанцію. На жаль, вони будуть притягувати ковдру на себе і не створять умови для виникнення справді руху, які би здатні би втиснути на владу і вибивати з неї поступки в частині суспільно важливих корисних реформ чи дій, чи законопроєктів, чи певних зрушень. Тому я думаю, що цей альянс може проіснувати, ну, найбільше це узгодження дій про не напад між ними. Це перше. По-друге, проведення кількох спільних акцій. А потім ситуація зайде в гіркоту, тому що у кожного зі сторони є своє бачення стратегії та тактики боротьби проти президента.
Зрозуміло. Пан Розумний, а на вашу думку, цей альянс можливий, неможливий, він ситуативний, чи буде тільки на рівні координації зусиль і дотягне такий альянс до виборів?
Загалом, я думаю, що цей альянс можливий і, я б сказав, навіть неуникний і, можливо, навіть ширший альянс. Справа в тому, що це вже певний архетип української політики, це об'єднання проти. Експерти вже згадали Україну без Кучми. Я б нагадав Щеканівську четвірку, Помаранчеву революцію, власне, Євромайдан. Тобто, це вже певний рефлекс українських політиків. Власне, українська політика, вона дуже складна, дуже заплутана, але основні правила її дуже прості – це гра в царя гори. І коли така коаліція складається, вона, так би мовити, як правило, буває успішною. Потрібні дуже... дуже складні і скоординовані дії якраз влади для того, щоб не допустити свого падіння, не допустити успіху такої коаліції. А координація, вона буде виникати автоматично, тобто на сьогоднішній день, от згадали цих політиків, ну, Саакашвілі, чесно кажучи, я не беру розрахунок як, власне, акціонера. Він, скоріше, є інструментом, на мою думку, цієї коаліції. А от акціонери, вони, очевидно, не лише представлені там Тимошенко, Садовим, а, ну і Валентина Наливаченка не слід.
Анатолій Гриценко, можливо.
Так. Ну, словом, я думаю, що ця коаліція доживе до виборів в якомусь складі, і владі буде дуже складно з цим трендом боротися.
Дякую, пане Розумний. От політичну групу підтримки Міхеїла Саакашвілі на кордоні сформувала не спільна ідеологія, а прагнення не втратити бали у своїх симпатиків. Так вважає Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І якби, скажімо, хтось з них не з'явився в неділю на кордоні, то його електорат міг би звинуватити в симпатії до чинної влади і в прагненні відмовчатися, каже Петро Олещук.
Можна згадати такий приклад, пам'ятаєте, так званих лідерів другого Майдану. Яценюк, Кличко, Тягнибок. І знову ж таки, між ними були і залишаються досить такі серйозні суперечності, але тоді от вони разом вийшли. На Майдан чому? Тому що, по-перше, вони не могли не вийти, інакше їх би обвинувачили в підтримці Януковича, в продажності, в тому, що от вони, так би мовити, бояться. І так вже трапилося, що ситуаційно вони опинилися поруч. От я думаю, тут приблизно така сама ситуація.
Ну, от це сказав Петро Олещук, маючи на увазі мотиви об'єднання, а не політичний контекст. Тобто, знову йде розподіл в суспільстві за чи проти, чи підтримуєте дії влади, чи підтримуєте опозицію і тих, хто бореться із владою. І хто в цій боротьбі, принаймні в цих подіях, що відбувалися на кордоні, і після цього здобув більше рейтингових балів, от як ви гадаєте, пане Саакян? Президент і влада, які все це подають як незаконний перетин кордону, що теж не можна не заперечити, порушення і відверті сутички з охоронцями, прикордонниками, які покликані виконувати свій обов'язок, не пропускати, і те, що вони, наприклад, не відкрили вогонь у відповідь на відвертих порушників кордону, це дає плюс прикордонникам і владі, і мінус всім тим, хто з силою проривав і порушував правила.
Аналізуючи цю ситуацію, потрібно виходити з точки початку, бо в певний момент є оцей етап, коли все доходить до абсурду, і потім вже всі починають порушувати правила, оскільки правила самі не визнаються. От фактично тут сталася така ситуація, коли президент спочатку дав громадянство, а потім забрав громадянство. Фактично сам привів пана Саакашвілі в українське політичне поле і сам намагався його звідси прибрати. Тому от цей момент самого попрання громадянства, як перетворення його з інститута в інструмент, отут от вже закладена була перша системна помилка. Чому це сталося? Тому що, ну, перш за все, в реальності немає балансу гілок влади і немає системи стримувачів противаг. Відповідно, в таких умовах 1, 2, 10 політиків можуть взяти заручники всю державу і викрутити її, виходячи свого інтересу, чи то економічного, чи то політичного, чи то просто свого емоційного певного віндети і інших моментів. По-друге, це відсутність системи невідворотності покарання і правосуддя, всі інфраструктури правосуддя. Відповідно, люди відчувають, що закон в цьому випадку комусь писаний, комусь не писаний, відповідно, вони мають одразу ж абсолютно природні протести на те, що, ну, вибачте, якщо одним написаний, так, ми в цьому випадку порушимо праведно, оскільки ми захищаємо власні природні права, які лежать в основі будь-якої складаючої системи. Ну, і по-третє, це низький рівень довіри, як до судової гілки влади, так і до влади в цілому. В такому випадку на сьогоднішній день влада паралізована і не може нічого зробити Саакашвілі. Більш того, коли ви говорите, хто став бенефіціаром всієї цієї ситуації, Порошенко таким чином фактично створив для себе ситуацію політичного самогубства, оскільки з одного боку він на сьогоднішній день потрапив в ситуацію цунцвангу, коли виходу ситуації Саакашвілі гарного немає, і він силається на судову гілку влади, на органи слідства, фактично підставляючи Луценка і підставляючи Авакова. Ми пам'ятаємо реакцію Авакова одразу ж, коли зупиняли потяг.
Тобто це переведення з політичної площини в правову.
Якби не було тут політичних діячів на тих посадах, поперш за все, його опонентів, його союзників перманентних, з одного боку. А з іншого боку, якби діяла судова гілка влади і слідчі органи, на сьогоднішній день рівень довіри до них край низький, вони не реформовані. Відповідно, в цьому випадку він підставляє інших політиків нести політичну відповідальність за ці дії, з одного боку. З іншого боку, він створює прецедент всередині БПП і всередині умовної коаліції цього об'єднання більшості на сьогоднішній день, коли фактично він себе таврує як шкутульгава качка. Фактично, я думаю, що в найближчий
термін,
час...
Термін, який вживається з приводу тих американських президентів, які закінчуються термін, але ж, наскільки ми розуміємо, Петро Порошенко все-таки має амбіції на другий термін.
Налаштований на другий термін. Але, я думаю, все більше і більше буде наростати кількість скептиків всередині того самого БПП, його фундаторів і його спонсорів, стосовно того, чи може він піти на другий термін. Відповідно, розпочнеться, умовно кажучи, план «Приємник». Яку позицію в цьому випадку займе Гройсман? Ну, я думаю, поки що рано прогнозувати, але ми певні вже фарватери можемо окреслити в цьому випадку. Яка буде в цьому випадку позиція народнофронтівців? Само собою, ми приблизно розуміємо. Відповідно, в цьому випадку Порошенко сам дає грає в пас до опозиції, в широкому плані до опозиції. І, скоріш за все, бенефіціаром в цьому випадку буде саме опозиційні сили, які мають системну свою партію, які мають свою програму, яку він зможе запропонувати. Предметом коаліції у цієї чи фронту, скоріш за все, будуть все ж таки парламентські і президентські вибори пакетом. Оскільки на сьогоднішній
день... Наскільки вони можуть бути достроковими? Наскільки це реально?
Я думаю, що більш реальну ситуацію, ніж зараз, для того, щоб запускати цей механізм, в Україні не було за останні декілька років. Фактично, якщо дотисне опозиція, то вони можуть знайти цією ідеєю союзників навіть в лавах сьогоднішньої влади. Тих, хто захоче рятувати свої активи, тих, хто захоче рятувати своє політичне майбутнє.
Пане Звикен, давайте дамо змогу висловитися ще нашим гостям, політологам. Віталій Кулик з нами на зв'язку. Пане Кулик, а як ви гадаєте, щодо рейтингів, щодо рейтингових здобутків і втрат в цій ситуації із Саакашвілі, і стосовно його громадянства, і прориву кордону, на кого це краще і гірше спрацює? На опозицію Саакашвілі і його соратників, чи на владу?
Ви знаєте, поки що, звичайно, іміджові втрати йдуть з боку президента, його оточення і провладної коаліції, оскільки вони дійсно створили ситуацію без виходу з цими історіями з Інтерсіті і мінуванням прикордонного пункту це взагалі було нижче дна і викликало повне історичні аналогії ситуації 2013 року із літаком того самого Клочка та так званою Йомкою на Майдані тощо. Тобто це були смішні дії по протидії. І це дискредитувало владу в очах. Підірвало довіру до влади. Істотно підірвало. І, власне кажучи, питання ж не в Саакашвілі. Питання в тому, що влада почала використовувати методи, які були притаманні Януковичу і колишньому режиму. Влада своїми діями, не лише стосовно Саакашвілі громадянства, а стосовно інших, свободи слова, демократичних процесів, антикорупційної боротьби, реформування тощо, пішла шляхом фактично звертання всього того, що було започатковано після Майдану. Це підживлювати буде протест. Це буде підживлювати тих, хто буде виходити на вулицю. На даний момент я не бачу революційної ситуації і можливості проведення достаткових парламентських виборів. Але я не виключаю, що це може виникнути тоді, коли фактично буде доведено до повного маразму дії влади по репресіям стосовно активістів. І, тобто буде стосовно вибіркового правосуддя активістам кримінальної статті, а тим, хто зупиняв інтерсіті, ордени нові посади. А якщо це відбудеться, то відповідно я побачу на вулицях збільшення кількості готових людей протестувати. Вже зараз існують протестні очаги. Я думаю, що з кожним днем вони будуть збільшуватися.
Дякую, пане Колик. Пане Розумне, як ви гадаєте, це може продовжуватися і підживлювати протестні настрої, виводити людей на вулиці і врешті-решт спричинити дострокові вибори? Бо, наприклад, напередодні народний депутат Євген Мураєв вже заявив, що почато збір підписів народних депутатів за проведення перевиборів Верховної Ради. Алло? Пан Розумний зірвався зі зв'язку. Наведемо думку ще одного учасника, з яким ми, політолога, з яким ми спілкувалися напередодні. Українські опозиціонери навряд чи зможуть об'єднатися в цілісну антипрезидентську кампанію. Надто багато індивідуальних амбіцій має кожен, власне, про що ми і говорили. Ймовірно, проведуть разом кілька акцій, позбурюють суспільство проти чинної влади. Проте з наближенням наступних виборів Союз розсиплеться, вважає кандидат політичних наук, політолог Ігор Рейтерович. На його думку, підтримка Саакашвілі мала ситуативний характер. Більшість вирішила скористатися увагою медіа і пропіаритися, проте, зважаючи на дуже неоднозначну реакцію суспільства на прорив кордону всупереч засторогам силовиків, вже можна вважати, що суттєвих репутаційних бонусів не отримав той день жоден політик, вважає Рейтерович.
Скажімо, навіть по обличчю Юлії Тимошенко, на деяких кадрах було помітно, що її роль другої особи, яка позаду знаходиться, м'яко кажучи, не дуже до вподоби.
А мер Львова Андрій Садовий натомість виявився певною мірою заручником ситуації, адже мав реагувати на приїзд Саакашвілі до свого міста. Він, на думку Рейтеровича, був розгубленим і просто реагував на дії екс-очільника Одещини. Надалі Міхаїлу Саакашвілі, щоб протистояти Порошенку, потрібні великі гроші, говорить політолог. Хоч він і вибудовує кампанію на антиолігархічній риториці, все ж суспільство може незабаром почути про його нові офіційні чи неофіційні зустрічі з олігархами, пропускає Рейтерович. Скажімо, кілька днів тому «Українська правда» з посиланням на джерела в оточенні Ігоря Коломойського повідомляла, що Саакашвілі зустрічався з Коломойським у Женеві.
Наразі в нього такого великого фінансового ресурсу немає. Тому, я думаю, ці спорадичні зустрічі, переговори, вони будуть тривати, ми можемо почути інші якісь прізвища, в тому числі тих людей, які раніше, наприклад, до Саакашвілі ставилися вкрай негативно, а потім, під ситуативним якимось впливом змінили свою позицію. У нас, знаєте, як в класичній британській політиці, ніколи немає вічних ворогів і друзів, але є завжди вічні інтереси.
Пане Саакян, згадували, що, можливо, тут підключаться гроші і якісь інтереси олігархів. Чи можливо таке, що опозиція збере під себе нова опозиція чи об'єднана опозиція? І якщо вже не говорити, що там особисті амбіції Саакашвілі і Тимошенко можуть завадити їм діяти разом, але ж ми називали інших політиків і Садового, і Гриценка, і Наливайченка, можливо, інші підтягнуться. Можливо, їм без підтримки олігархату, великих грошей здобути якісь політичні дивіденди і успіхи?
Ну, без грошей, само собою, виборів в Україні виграти неможливо. І олігархи це розуміють, і це ті, хто мають ключовий економічний ресурс в країні, відповідно, вони знають, що так чи інакше з ними будуть в тих чи інших обставинах домовлятися. І вони цією акцією будуть грати, само собою. Чи будуть вони інвестувати в коаліцію опозиційних сил? Сумніваюся, оскільки для них це сумнівний політичний актив. А куди вигідніше інвестувати в окремих політиків, з одного боку. З іншого боку, коли ви говорите про весь цей ряд політиків, потрібно розуміти, що більшість з них знаходиться на рівні підтримки 5-6%, навіть той самий Саакашвілі десь на рівні 5%, там тільки вириваються Порошенко і Тимошенко.
Це відсотки, які дозволяють пройти до парламенту?
Ну, персонально так. Провести декілька депутатів можливо. Але в реальності своїй вони знаходяться майже в одній електоральній ніші. Відповідно, без її збільшення результату досягти буде складно, з одного боку. З іншого боку, вибори багато в чому будуть вирішуватись на місцях. Ті політичні сили, які будуть мати розгалужену партійну структуру, і ті політичні сили, які можуть мобілізувати суспільство саме на рівні громад чи об'єднаних територіальних громад, от вони мають майбутнє і в парламенті. Система децентралізації робить своє діло частково в цьому напрямку, з одного боку, а з іншого боку, розчарування у центральній владі, воно так само посилюється настрій. Відповідно, можемо дивитися останні вибори в ОТГ чи останні місцеві вибори і побачити, які політичні сили в дійсності мають ще потенціал до мобілізації. Це частково з адмінресурсом мобілізувати може БПП і як буде називатися та політична сила, з якою піде представник влади. Це Батьківщина і це опозиційний блок частково, який ще не втратив подекуди, перейняв на себе там партію регіонів і її уламки. І якщо там не буде розколу, про той, про який говорять, частково вони можуть. Якщо буде розкол, то і вони випадають.
Про який говорять розкол, і все-таки шанси є в опозиційного блоку, так? На вашу
частково думку? Шанси є. В певних громадах вони можуть протестний потенціал акумулювати на себе з одного боку. З іншого боку, в них є достатня економічна база, виходячи з тих донорів і з тих інвесторів, які є в політичній. Ага. Абсолютно.
Пане Кулик, нас на зв'язку нагадає політолог Віталій Кулик. Пане Кулик, а як ви гадаєте, ми говорили, що в даній ситуації Саакашвілі найбільше втрат таких рейтингових зараз зазнає все-таки влада. Що мала робити зараз влада, щоб якось зміцнити свої позиції, оскільки з одного боку підпирає опозиційний блок, так, з іншого боку так звана демократична опозиція, яка, якщо не об'єднається, то принаймні координуватиме якісь свої зусилля?
Ну, по-перше, можливо, піти на популярні кроки. Потрібно політичне рішення в цій ситуації з Саакашвілі. Якщо будуть покарані виключно активісти, то це, звичайно, буде звинувачення влади в вибірковості правосуддя. Має бути покарані, як мінімум, хоча б керівництво залізниці за рішення про Інтерсіті. Ті, хто створював проблеми, ті, хто підвозив тітушок, і тощо. От, власне кажучи, якщо це буде комплексно буде вирішено, влада покаже готовність до політичного компромісу, тоді, я думаю, що частково можемо долокалізувати і через наявність великих отріч самої демократичної опозиції буде можливо якимсь чином амортизувати ці збитки і подолати втрати від цього іміджового колапсу, який відбувся на кордоні.
А які політичні рішення можливі проти самого Саакашвілі, якщо Україна відреагує на запит прокуратури? Варто реагувати на запит прокуратури Грузії?
На даний момент є певна юридична колізія. Він є людиною без громадянства, він написав заяву про політичний притулок. Є заяви, в тому числі представників юридичної громадськості в світі, які вважають ці судові процеси проти Саакашвілі в Грузії політично мотивованими. Тобто є підстава говорити про неможливість негайної видачі Саакашвілі екстрадиції в Грузію. Тобто цей кейс може бути розв'язаний в інші способи, чим репресії, заборони, санкції і екстрадиція Саакашвілі. Тому я думаю, але на жаль, знову ж таки, на жаль, у владі немає готовності до подібних рішень. Вони не готові до тонких сценаріїв і тонких політтехнологій. Вони готові лише забороняти, відмовлятися, репресувати, арештовувати і таке інше.
А чи готова опозиція до тонких рішень? Саакашвілі заявляв, що рух нових сил не буде об'єднуватися з Батьківщиною. Тимошенко казала, що проєвропейські демократичні сили ведуть консультації про об'єднання зусиль. Чи зможуть вони тут тонко працювати?
А тут питання не в тонкості діяльності опозиції. Тут питання в тому, як влада, саме як інституції влади будуть реагувати. Тому що влада в цій ситуації знаходиться в більш сильнішій позиції, яка має важелі впливу, має всю можливості для репресій. Це по-перше. По-друге, вона наділена повноваженнями. А по-третє, саме вона спровокувала цю ситуацію. Тому зараз м'яч на її полі. І здатність до критичного компромісу вона має показати. А опозиція, якщо буде компроміс боку влади і готовність до діалогу, опозиція швидко знайде протиріччя між собою і почне дробитися, як це вона завжди робить.
Зрозуміло. Дякую вам. Мусимо завершувати цю частину ефіру. Ми говорили про можливість об'єднання українських опозиційних політиків в антипрезидентську коаліцію. Гостями цієї частини програми були політологи Олег Саакян у студії. На зв'язку з нами політолог Віталій Кулик та Максим Розумний. А після випуску новин в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке поняття як щастя і наскільки українці відчувають себе щасливими, що їм дає таке відчуття і що йому заважає.